Ozatlık Radyosu Silin. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгін 12 июль пәнжешәмбе. Озатлық дулқынында күннің түп вақиғаларына нәтиже ясыйбыз. Шолыда крәшін татарлары Петрау бәйрәмін белгіләп өтті. Онда тіліні һәм милләтіні саклау хақындағы сәяси шиғарлар да яңғырады. Бәйрәмнәрдә ни дәрәҗәдә милли ғұрыф-ғадәтләр саклана, алар шау-шулы тамашаларға әйләнмейме? Бу хакта белгеч белән безнең әңгәмә булыр. Башкортстанда яңадан корылык хөкем сөрә. Самар өлкәсендә татар башкорт балаларына дини һәм милли тәрбия бирәләр. Өлкәдә мусульман җәйләве эшли башлады. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң булар.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Россия журналистлары яла ягына җинаять итеп үзгәртү канунына ризасызлык белдерә. Европа раввиннары оешмасы Германиядә мәхкәмәнең сөннәтләү йоласын тыю карарына каршы. Париждагы Сарбон университетында Казанда 2013 елда үтәчәк дөнья универсиадасы утын кабызу тантанасы булды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бер төркем Россия журналистлары җомга көнне Россиянең дәүләт думасында каралачак, яла ягу өчен административ җәзаны җинаять кылуда җәза итеп үзгәртү турындагы канун өлгесенә ризасызлык белдерде. Россиянең иң зур мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре кул куйган хатта, әлеге канун өлгесе турында журналистлар катнашында парламентта тыңлаулар оештыру кирәклеге турында әйтелгән һәм ахыргы чиктә ул канунның кабул ителмәү соралган. 2009-2011 елларда яла ягуда 800 ләп кеше гаепләнгән. Аларның күпчелеге журналистлар һәм блогерлар. Аларны яла ягуда гаепләүчеләр күп очракта рәсмиләр һәм хакимият вәкилләре булган. Яла ягу турындагы мәддәне җинаять кодексына кертү белән түрәләргә үзләрен тәнкыйтьләп язган кешеләрне җәзаларга өстәмә юл ача дигән бу хатта. Җомга көнне Думада шулай ук чит илләрдән акча алып торган хөкүмәттән бәйсез оешмалар турындагы канун өлгесе дә кабул ителәр дип көтелә. Европаның кадими яһуд раввиннары конференциясе исемле оешма Германия яһудларын илдә мәхкәмә карары белән сөннәтләүнең тыйылуына карамастан бу гадәтне сакларга чакырды. Бүген Берлинда бу оешманың чираттан тыш утырышы узды. Ир баланы 8 көн тулгач сөннәткә утырту яһуд диненең нигезләренең берсе диелде очрашуда. Июнь аенда Кёльн мәхкәмәсе 4 яшьлек мөселман малайын сөннәтләгән вакытта аның сәламәтлегенә зыян салган табибны хөкем итте һәм сөннәтне тыю карарын чыгарды. Европаның яһуд һәм мөселман оешмалары Германия парламентына вазгыятны ачыклауны сорап мөрәҗәгать итте. Германиядә 4 миллион чарамасы мөселман һәм 200 меңләп яһуд яши.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мисыр президенты Мөхәммәд Мурси Конституция мәхкәмәсенең президентның парламентны җыю турындагы карарын гамәлдән чыгару турындагы карары белән килешүен һәм аны үтәргә җыенуын турында белдерде. Мурси төрле сәяси көчләр белән диалог оештыру һәм парламент тирәсендәге киеренкелекне мәхкәмә юлы белән чишү теләген әйтте. Президент канун хакимиятенең өстен булуын һәм бернинди дә каршылык теләмәгәнен әйтте. Якшәмбе көнне президент Мөхәммәд Мурси депутатларны эшкә керешергә чакырган иде. Душәмбе көнне Мисыр парламентының беренче утырышы берничә минут кына дәвам итте. Югары шура парламент сайлавы хәрәмләшүләр белән узды. Депутатлар парламенттагы үз урыннарын ала алмый дип белдергән иде. Ил белән идарә иткән югары хәрби шура хакимиятне яңа президентка тапшырачагын белдерде. Мурси бүген Сөгыт Гарәбстанына китте. Вакыш дәүләт секретарының демократия һәм глобаль мәсьәләләрдәге урынбасары Мария Отеро Төркиянең көньяк-көнчыгышында Сүрия качаклары лагерында булганнан соң Төркиянең качакларга ярдәм итүе бар дөньяга үрнәк дип белдерде. Төркия министры Булент Аранч Төркия качакларга 200 миллион доллардан артык акча тотты диде. Сүрия хөкүмәте үз халкын юк итә, көн саен Төркия шигин йөзләгән сүриеле үтә, алар үз илләрендә булып яткан вахшиликләр турында сөйли. Төркиянең шиге алар өчен ачык булачак диде министр. Качаклар өчен финанс ярдәм шулай Кувейт, Сөгыт Гарәбстаны, Америка һәм Европа илләре. Бүгін Париждағы Сарбона университетінде Қазанда 2013 жылда өтешек 27-ші Дүния Универсиадасы ұтын қобызу тантанасы болды. Шарада студентлар спортының Халықара Федерациясы президенті Клод Луи Гальян, Париж Сарбона университеті президенті Жубер Бартелеми, Татарстанның дәулет кеңесшісі Минтимир Шәймиев, Русия студентларының спорт бірлігі башлығы Олег Матыцин һәм башқалар қатнашты. Утны 2013 кіші 365 күн ішінде дүнияның 54 шәһәрендә үтәшәк, шараларда күрсәтәшәк, 50-дән артык студент үзәгендә булачак. Универсиада уты 150 мең шакрым юл үтеп, 2013 елның июлендә Казанга киләчәк. Студентларның халыкара спорт уеннары беренче тапкыр 1923 елда Парижда булды. Британияның Rolling Stones төркеме үзенең 50 еллыгын билгеләй. Түркімнің бірінші концерті Лондон клубларының бірсінде 1962 елінің 12 июлінде ұзды. Британия башқаласында бұл уақиғаға бағышланған фото көргезме ашылды. Дүнияның ең яқша рок-н-рол түркімі яңа ижади сәфәрге әзірлене.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең тапшыруда Крәшен татарлары Питрәү бәйрәмен билгеләп үтте. Анда телне һәм милләтне саклау шигырьләре дә яңгырады. Бәйрәмнәрдә ни дәрәҗәдә милли гореф-гадәтләр саклана? Алар шау-шулы гадәти тамашаларга әйләнмиме? Бу хакта белгеч белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Башкортстанда яңадан корылык хөкем сөрә. Самар өлкәсендә татар башкорт балаларына дини һәм милли тәрбия бирәләр. Ничек итеп? Бу хакта бүгенге тапшыруда ишетерсез. Инде ишеткәнегез шәһәршәмбе көнне кич Чаллы шәһәр үзәгендә җирлек рәшеннәр Питрау бәйрәмен үткәрде. Быел үзенчәлекле итеп оештырылган иде. Яңа уеннар өстәле белән бергә Чиләб өлкәсеннән татарларның бер этник төркеме булган Ныгайбәкләр, аларның фольклор ансамбле дә катнашты. Бәйрәм күбесенчә гореф-гадәтләрне саклауга, уен җыярга корылган булса да, анда миллилекне саклау, телне онытмау турында да шигырьләр һәм җырлар яңгырады. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Кичке сәгать 6-да Җиңү паркында башланган Питрауда халыкның башка елларга караганда шактый күп булуы күзгә ташланды. Тамашаны танылган җырчы Виталий Агапов һәм Раиса Ипеева алып барды. Чаллыда узатырган Питрау төп эчтәлеге белән күп еллар бер төрле шикелле тоелса да, үзгәрешләр булып тора һәм ул хакта безгә Чаллы крашеннары җәмгыяте рәисе Виталий Агапов бәян итте.
Монда бәйрәмдә катнашабыз, әйме. Монда бит инде яшәм батыр түгел, мин менә күп бәйрәмнәр катнаша, практик бөтен Питрау бәйрәмнәрендә, әйме. Һәм Питрау бәйрәмдә катнашкач, мин ул көнгә кайтып җитәм, әйме, менә теге арып, талып кемәтмешли. Шуңа күрә быел инде беренче интергә булдык. Беренче Чаллыда Питрау каршылау ясарга булдык. Һәм инде менә кеше килмәсе просто, менә бүгенгә күрәсез кеше тулы мәйданда. Һәм кеше өчен бит.
Менә быел инде шактый яңалыклар да күзәтелә. Менә шул яңалык ларга тукталсак иде, алар нидән гыйбарат, нинди?
Беренче мәртәбә безнең Татарстанга әйтик, күпләп күп көнгә әйме Ногайба крәшеннәре фольклор ансамбле, ул ностальгия дип атала, Касиль авылыннан, Ногайба районы, Касиль Чиләб өлкәсеннән. Чөнки алар булай килгәннәр, инде концертлар килгәннәр бар. Менә булай, мин аларны әйттем. Килсәгез, әйдә 5 көнгә. 5 көнгә килеп, менә әйтәм, жюридә генә Петровны күрмисез, Чаллыда күрәсез, Сарманда, Зәйдә, Түбән Камада күрәсез. Гомумән әйтәм, крәшен авыллар белән танышып, ул бәйрәмнәрдә танышып китәсез дигән сүз әйттем һәм дә аларга. Аның бөтен чыгымнары минем һәм җигитләр өстендә. Әйтик, алар чакыру, транспорт, әйтик, туктау, ашау һәм башкалар, алар пока менә миндә, хәзер әкренләп җигитләргә таратып, менә әйтик, шул ул сорауларны шештек инде.
Менә уеннарда да яңалыклар бар шикелле.
Уйындарда без инде халыкка жакын уйындар, әйтик, бүрене кисеп, андан әйтик, бинде без монда Петров мунчасы, Петров сөркәсе җанда бара. Уйынайм. Һәм инде шуңа күрә ул нидә шул утынып кайтып кисеп, жарып, әйтик, аны тумырып җыратлыкка, сибирке, әйтик, винок, менә шундый әйберләр. Ул инде элеклектән шундый уйыннар булганнар безнең кереш халкында. Һәм инде бүген көндә без ул уйыннарны әйтик, менә халык арасында әйтик, популярлаштырабыз дия. Халык бик ярата аларны.
Менә соңгы Петров инде Татарстанда дип әйтикме, Русияның үзендә мә, кайсы калада дип әйтикме, авылда мә, районда мә булачак?
Балчыклы авылында. Быелгы елда 15-нче июльдә Түбән Камана Балчыклы авылында булачак.
Бу Йомгаклау Петров.
Йомгаклау Петров, әйе, ул инде белгән кеше белән белмәк. Мен дә барам инде, менә шуны кайбаклар белән барабыз. Бергәләп алар белән чыгыш ясап алар кайтып китәчәкләр инде моннан.
Виталий Агапов белән әңгәмәдән соң без Петров сәхнәсе кырыеннан Мәйдандагы тамашаны күзәтүче кунаклар, Шиләби ягыннан килгән нагайбаклар янына киләбез һәм безнең сорауларга Татьяна Яковлева җавап бирә.
Наш уже Шалла Петровна, не секрет, так
что. Без тану штук Михайловлар, блин. И в ноябре, когда Ларбузге килделер, курышер бы шушу Петров пелема конон деделер. Без, как в официальную делегацию, крыши был мумашин, без телефон, ярый телефон, кто придумал. Шуну, блин, сюда штук ты, ул блай, да и так далай бумагаш ты. Без сызнузы, без шахра, без кили газды, жрах жул на жакан, это в курсе газды. Без сынды уйладык та, жиңел әзерләндек тә җыелып килдек монда.
Менә шушы Шиләби ягындагы үзебезнең Крашен авылындагы тормыш хакында да әзерәк әйтеп китсәгез иде. Анда Крашендар ничек яши?
Ой, так 90-е годы, говорят же, тяжелые были. Без, наверное, то, что без на дух казачества остался, без все-таки малларны бытырмедык, совхозларны таратмадык, шли без маллары без куп, узы без нам ишегал да труан малгашанов, труб я тавыз. Шлер магазинлар барста, шли садиклар, шлилер больницалар, шлилер культура развивается. Очень земно узы без насабантуйлар узалар. В этом году Нагайбакское казачество будет отмечать 200-летие Бородинской победы в Отечественной войне 12-го года. В Париже без нам Парижда уза Олубайрем, парад казачьих войск. Без шахра, без бутун кшлерна, бутун кунакларна, Парижа на 25-26 августа. Анда была...
Эйфелева... Париж, и не только Франция, так и Париж.
Все, узы без Нагайбакский район, да, Парижда. Эйфелева башня без добар, без нанда. Без музея, да, курсете, без инсценировку проводов казаков. Легаликтен, нищик гигиену. Именно совсем недавно казах, вот, солдат армия китта. И прям кунылем тулыплар хуандым, что бутон примет, бутон правила. И по горбушку хлеба кисып пирау, будка ашатау, атха утартау, бумаса да инкселерне утартап, аул ишна апшылып киттелер. Олу капка ашып шығары, бине атай сузейтіп, бары бізні үлікіше қуанып қалдық, мына бары бір тартабыз жүн, ұнытмай біз.
Мына сізге шаған шушы нағай бак ауылында деп әйтегенде, Енішеде татар ауылары бар ма, алар аралашасыз ма?
Біз Нагайбакский район, и мы в Нагайбакском районе тұралар только крешеннер. Конечно, мына Париж крешеннері, Сарашлы крешеннері, Кили крешеннері, біз на Сарашлы деп біз Астраленкіна, Париж, Париж, біз Килилер. Узы біз шек, тусын біз тілен, крешен тілінде сөйлешкенде. Шаққына бір жерде мына пушаматлар алышалар, есімнер немно алышалар, бұтен шерек айтылы. Қай бір, бір түрлі үшілеген үшілерінің бұтен есімнері бар. Но былай біз компактно тұрып ятабыз.
Мына енді оқу яқлары шығырақ, орысша оқысыз ма?
Орысша. Оқи біз 5 орысша. Мына өзім школда оқыған шағында бізге крешенше даже сөйлештіртмеділер. Жырақайлар, әбейлер жүреттілер. Балалар аңғаралар, но қытыр-бытыр сөйлешелер. Біз шылай дейміз.
Демек енді қар балалар тілдерін ұнтып келелер?
Ұнтып келелер. Сарашлы садигында бар группа, которая тырыша бала шағадан тіліні ниті жүретірге. Пока садик тағына, школа кеткеш жүйалан, развивать. Сильной такой программы нету. По переписи 126 тысяч. Ну вот точно не скажу. Последняя перепись, по-моему, 126 тысяч сказала. Те, кто сам сказал, в Минкрешен. Нагайбак теплер.
Шуша сюляшудан сон зокта утмады. Шилябе өлкәсеннән килгән кунаклар, ностальгия ансамбле сәхнәгә күтәрелә һәм Петровда шигырьләр укыйлар, җырлар башкардылар. Хәзер шуларның кайберләрен тыңлап китик.
Моңлылар уянсын җугысыннан, рәшеннәр сиптерә дисеннәр, кояш нурларын сиптән сыман, сибелсен җугалмыйчы безнең исемнәр. Исәнлеккә, саулыкка күрешәе. Бүтін жәді біз әлі қунақлар, құшақлашып, жылашып өмішейіп, сұн мәсін өзі біз жандырған ұшақлар.
Дүнчелек рәшіндер асты күлдір, жайылыйық бірде бір күнні, сөйләшейік күрліп, сайрашыйық, рәшіндер сөйләшер есімдер. Бабайлар қуанып ятсынлар күрлерінде, көп еллар рәшіндер жоғалды қағызда, юлдызлар ойнасын күзлерінде. Ятмасын безнең тел карбазда. Күкрәкне киңәйтеп сөйләшәйек. Курыкмыйчы сүзләр дияр дип. Урамда, авылда, калада гөрләшәйек. Куркыр багытлар үтте бит. Кемнәр туйган үз телен югалтудан? Кемнәр телен югалтырга телей? Үйендә күрәшенчә сөйләшүче бетүдән халыкның өмете бетүен ул белмәй. Әбиләр, бабайлар күтәрләр төшен дөнҗәгә. Күрәшенчә сөйләшүче бетер. Қалмаймызмы соң біз бәлелерге? Балалар күрәшінше үйренмейші өсер. Күрәшіндер, көтеріңіз башыны тұры қарап, үйреніңіз тіліне тұрышып, қуанып сөйләшіңіз, сөзлеріңізді сайлап, бізнікілер сөйләші әдісіндер, туған ұрылар.
Төрле җирне, төр
бартыллер, китерлік бітісілер, мен өзім тіліме қуанам. Сәлемдер язырға, күрешінше оқырға, алфавит шығар деп шанам. Бізнің тіл шықмаған ойыннан, біз аны білген біз көп юллар, ата-баба үйреткен бойынша, сөйлеше-гүрлеше баналар, ұнытсам тілімні, сатырмын үлімні, сатлық жан кімнерге ол керек. Әйдегіз күрешінлер, көтерейік тіліні, балалар білсінлер көбірек. Орыс түгіл біз, татар түгіл, біз өзіміз бұрынғы бір халық. Кененіп сөйлешейік, ертеге де, бүгін де, қуат берейік сөз алып. Күрешін баласы россиян мен, бейік Россияда тұрасы, күрешін қатынынан мен туғанмын. Мәңгі яша, күрешін атасы.
Петрауда күрешін сандуғашы Вера Васильева, Алабуға, Шаулы күрешін ансамбльдары да қатнашып, халықның көңілін көрді.
Азатлық долқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшыру безне дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Әле генә сез Шаллыда үткән Петрау байрамыннан кызыклы гына язма тыңладыгыз. Республика күләмендә Петрау Шимбә Мамадыш районының Җири авылында булачак. Петрау кешеләренең милли гореф-гадәтләрен саклыймы, әллә шаулы тамашага гына әйләнеп каламы? Наил Алан әнә шул сорауга җавап эзләп, бу байрамны оештыручылар һәм белгечләр белән сөйләште.
Крәшеннәрнең республика күләм Петрау халык бәйрәме менә 13-нче тапкыр Мамадыш районының Җөри авылында узачак. Бу бәйрәмгә Русияның башка төбәкләрендәге крәшеннәр дә киләчәк. Петрауны оештыручылар крәшеннәр христианнарны Пётр һәм Павел исемле апостолларны искә алу көнен Петрау бәйрәме итеп уздырып килә. Чынлыкта чиркәү бәйрәме саналган Петрау хәзер крәшеннәр өчен милли бәйрәмгә, крәшеннәрнең бергә җыелу халык бәйрәме әйләнде дип белдерә. Монда елдагы шәкрәшин шибәре бәйгесе үткәреләчәк, театрлаштырылган тамаша күрсәтеләчәк, фольклор төркемнәре дә чыгыш ясаячак, спорт уеннары, төрле ярышлар, яшьләр өчен дискотека, балалар мәйданчыгы да булачак. Бер яктан караганда бу бәйрәм заманлаштырылган шоулы тамаша һәм төрле ярышлардан торган чаралардан әлләни аерылмый кебек. Республика Крәшен оешмасының башқарма комитеты жетекшісі Крәшенлерінің «Туған айлар» газетінің баш мұхарері Людмила Белаусова ғымымен Крәшенлерінің ғұрыф ғадәтлерін юлаларын сақлау үшін үзлікли іш алып барылуын Петрау бәйрәмінің дә бұй үнәлішті зур шара болып тұруын әйті. Мамадыш районының Җири авылында узатырган Петрау бәйрәме крәшеннәрнең гореф-гадәтләрен, аларның менә электән килгән йолаларын саклау өчен бүгенге көндә нинди роль уйный ул?
Мамадыш районының узатырган Петрауы ул крәшен культурасын бөтен барлыгы, матурлыгы һәм төрлелеге белән күрсәтә ала торган бүгенге көндә бердән-бер мәйдан. 30 мең, 40 мең кеше җыела. Татарстанның гына түгел, Башкортстаннан, Удмуртиядан, Чиләбе өлкәсеннән, Самара өлкәсеннән бик күп кунаклар килә безгә. Киләләр кунаклар бик күп Мәскәүдән. Концерт заллары, культура йортлары, алар мондый зур аудиторияны сыйдыра алмый. Ә менә безнең бу зур тырлау аланы шушы зур мәйданга чыгара безнең крәшен культурасын. Менә аның роле шунда дип әйтәсем килә. Бөтен Россиядән крәшеннәр җыела агыла бирегә. Менә без быел бер яңалык та керттек. Нагайбәкләргә үзләренә бер йорт бирдек. Подворье дип атадык инде без аны. Алабуга крәшеннәренә бирдек аерым бер йорт. Бирдек Мәлтни крәшеннәренә аерым бер йорт. Алар үзләре яшиләр Куйбыш районында. Алар бик кызыклы бер группа. Алар чуашларга тартым. Шуңа күрә аларны менә Сәнгә Мәлтни крәшеннәре дип йөртәләр. Үзләре Хадисанда, Тәрбиктә, Янсуринда яшәсәләр дә. Чөнки крәшеннәр алар үзләренең группалары белән дә аерылып торалар. Аларның киемнәрендә, сөйләшләрендә һәм культураларында, традицияләрендә дә аерымлыклар бар менә бу группалар. Галимнәр аларны берничә группага бүлеп йөртә. Инде ул гомум крәшен бәйрәме икән, без крәшеннең төрлелеген, матурлыгын менә шулай иттереп бер җирдә күрсәтергә. Инде без шуңа күрә аның роле менә крәшен культурасын бөтен дөньяга чыгарууда зур роль ойнойт деп санаймын.
Күрәшченнәрнең гырып-гадәтләрен, йолаларын саклау ул шул теге кем әйткәндәй бәйрәмнән бәйрәмгә генәме, яисә ниндер бер төрле излекле шушындый үзенең бер концепциясе дә бармы сезнең?
Ул бәйрәмнән бәйрәмгә генә түгел, менә Аллага шөкер соңгы елларда безнең күрәшченнәр дөньясында бик зур үзгәрешләр булды дип әйтәсем килә. Безнең күрәшченнәр оешмасы эшләп килә хәзер бәрәкәт. Без инде күрәшченнәрнең ике форумын уздырдык. Без инде менә 5-нче ел быел күрәшен җирен яш башкаручыларының Рождество фестивален уздырып киләбез. Ул фестиваль үзенең географиясын киңәйткәннән киңәйтә бара. Безнең республика күрәш оешмасының бүлекләре эшләп килә районнарда, шәһәрләрдә. Ильинскийның 190 еллык юбилеен уздырдык. Без фәнни конференцияләр уздырабыз. Балалар белән эшлибез. Быел январь аенда без балалар фестивалін уздырырға жинабыз бірінші тапқыр, әлі яшлар фестивалі уздырайды. Хәм бекінде біздің республикада қазір дәулет күрешін ансамблі біз бар берменшек. Олар бек зор культур ағарту үші алып баралар біздің культурны пропагандалау бойынша. Хәм Татарстан фәннәр академиясында күрешінлеріне хәм нағайбетлеріне үйрәне үзәге ашылды. Онда ғолимлер біздің ішлей. Күрәшен культурасын, тарихын, традицияларын үйрәне бойынша. Шуңа күрә, біз үзлекле бір концепция бойынша эшлибез. Олга таба да менә планнар юк.
Ә менә гади халыкка килгәндә, алар ничектер менә электән килгән керәшеннәрнең шушы гореф-гадәтләрен, йолаларын бүгенге көндә торгызу эшендә ничегерәк алар менә аларны кабул итеп үзләренең гореф-гадәтләрендә саклыйлармы? Яисә инде алар заманлашканракмы? Гади халык, яисә шәһәрләрдә яшәүче, авылларда яшәүчеләр.
Менә глобализация бит инде үзешен эшли. Бөтен дөньяга кагылган глобализация җилләре керәшеннәрнең генә читләтеп узмады. Без инде тырышабыз. Әле әйтергә телим, менә татарларда, русларда аз саналган, сакланган фольклор әле керәшеннәрдә бар. Шуңа күрә менә без бүген өлкән буын белән һәм яшьләр белән эшлибез. Халык аны дөрес кабул итә. Менә без менә бу Петрауга да ул элементларны кертергә тырышабыз. Чөнки безнең анда менә күргәзмәләр дә булачак, подворьелар дип атадык бит инде. Анда өйләрен үзләренчә бизәячәкләр, үзләренең культураларын күрсәтәчәкләр. Һәрберсе үзенең программасы, культурасы белән килә. Халык кабул итә. Халык яратып кабул итә. Күтеп алалар, галимнәр дә, читтән килгәннәр дә, бүтән халыклар да бик кызыксынып киләләр. Чөнки әле бездә күңел байлыклары әле, рухи байлыклар әле шактый гына дәрәҗәдә сакланган. Яратып, сокланып, гаҗәпләнеп кабул итәләр бүгенге көндә керәшеннәр. Әле ачыла торган әйберләр күп, әле ачыласылары да алда дип санаймын.
Татарстан дәүләт традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова фикеренчә, Петрау бәйрәме республика җитәкчелеге алып барган милләтләр дуслыгы сәясәтенә туры килгән һәм милли үзенчәлекләрне күпмедер дәрәҗәдә генә үзенә алган бер шоулы тамаша гына. Җәүһәрова Азатлык радиосына милли гореф-гадәтләрне, йолаларны саклау концепциясе әлегә кадәр булдырылмаган дип борчылуын белдерде. Татар халкының бер өлеше булган керәшеннәр кичә Чаллы ягында үзләренең Петрау бәйрәмен үткәрде. Бу шимбәдә инде Мамадыш районының Җөри авылында республика күләм бәйрәм үтәчәк. Әйтегез әле, бу бәйрәм керәшеннәрнең ничек? Ул Сабан туйга караганда да якын итәләрме алар бу бәйрәмне? Ул алар өчен миллирәк, үзләренең гореф-гадәтләренең күбрәк туры килгән бәйрәм булып торамы?
Менә бу Иске Җири авылында үтә торган Петрау бәйрәме ул республика күләмендә Петрау дигән исем астында үткәрелә, ләкин аның асылына салынган керәшеннәрнең менә бу якта бигрәк тә Җиридә яши торган керәшеннәрнең күрше-тирә авылларны гомер бакый үткәргән кичке сабантуйлар. Алар аны Җири халкы хәзердә безнең авылның кичке сабантуе ди. Чөнки сабантуй барыбер үткәрелгән, ә инде Петрауга килсә, Петрауны үткәрә торган булганнар бәйрәм итеп үзләренең чиркәүләре, Петр һәм Павел исеменә аталган булган теге престольный бәйрәмнәре аларның. Шулар аны Петрау бәйрәмен билгеләп зур итеп үткәрә торган булганнар. Без бүгенге көндә инде ул Петрау көненә туры китереп бер үткәрелә. Ләкин элек-электә менә бу Җиридә яши торган керәшеннәребез дип әйтәбез бу очракта. Алар бик кичке сабантуй үткәргәннәр. Шуңа күрә ул кичке сабантуй булгач сабантуй элементларында шактый күп. Ләкин менә традицион керәшеннәргә хас булган, элек-электән үткәрелә торган ул кичен сәгать каядыр 5-ләрдә башлана, иртәнге таң атканчага кадар дәвам итә, 4-ләргә 5-ләргә кадар иртәнге. Аннан инде теге мәҗлестән килгән дип әйтәбез инде бу очракта. Ошак аркылы сикерүләр яшьләрнең бер кадәр теге җыен элементлары да бар аларның татарларга хас булган. Менә шундый бер төрле сабантуй һәм трешнәрнең үзләренә хас булган мәҗлестән килә торган шундый бәйрәмнәрнең кушылмасы. Син түзем менә бу бәйрәмдә чагылыш таба. Теге сабантуйның үзенең бар бит инде сабантуйда гына үткәрелә торган бәйгеләр. Шушы бәйгеләр анда бер кадәр бар. Менә бу Петровна форматын күз алдына китерсәк, Петровна форматы ул беренче чиратта фестиваль форматында үткәрелә, анда Крешен коллективларының фестивале дә шушы бәйрәм кысасында үткәрелә. Иң дә булса да теге традицион индер йолалар шушы сарын бөтенесе Петровга хас шушылар үткәрелә. Беренче менә мин бу очракта әйтә алмыйм. Ә кичке сабантуй элементлары анда бар. Һәм бер кадәр инде анда кертелгән традицион булмаган ләкин шул вакытта татарларның җыеннарына хас булган иң чибәр крешен кызы конкурс үткәрелә анда. Инде Сабантуй батыр кебек батыр халык креш бар анда. Шушындый креш аны дип кайсы бер халык Петров Сабантуй дип әйтә. Ойсы әйтә ки, жюринең кичке Сабантуй дип әйтә. Менә бер кадәр менә шушындый үзенчәлекле төрле крешен төрлечә аңлаган бәйрәм. Ләкин минем әйтәсем килә, бу бәйрәмгә керешеннәр генә җыелмый. Гомумән Татарстанда бу бәйрәм бик популяр, ул бик масштаблы үтә. Бөтен керешеннәрнең үзара җыйнала торган, бер-берсенең исәндәшә күрешә торган республика күләмендә үткәрелә торган беркадәр сәяси дип әйтергә бу очракта, теге эчке сәясәт, милләтләр арасында дип әйтергә инде мөнәсәбәтләрне ныклату шул вакытта республикада, Татарстанда һәм инде Россия Федерациясендә милләтләрнең саклауга мөнәсәбәте булган менә шундый бер төрле мәдәни сәясәт кысаларында үткәрелә торган шундый бәйрәм.
Чынлыкта менә бу бәйрәм белән гомер-гомердән килгән керәшеннәрнең гореф-гадәтләрен, аларның үзенчәлекләрен саклап калып буламы соң?
Бер бәйрәм генә саклап кала алмый. Бәйрәм ул теге айсбергның иң югары ноктасы дип әйтегендә күренә торган тамашасы шау-шуы. Әлбәттә, бәйрәм кирәк иде шунда керәшеннәрнең бөтен аларга хас традицион мәдәниятне саклыйлар дигән җөмләне әйтеп булмый. Ни өчен дигәндә, традицион мәдәниятне саклау механизмнары алар абсолют икенче яслык тарах ята. Нава Петровда әйткәнемчә, ул менә бик үзенчәлекле мәхәббәт җире киресендә яши торган авылларның бигрәк тә җиренең кичке сабантуе инде ул. Шонкра Петров дип атау ана тел бик шартлы. Әгәр дә Петровны саклыйбыз дип әйтәбез дигән параллель рәвештә сакларга тиешбез Трофимны. Чөнки аларның теге чиркәүләре Святая Троица чиркәүе дип атала икән аларның инде алар үткәргәннәр гомер бакый андый авыллар. Трофимны христиан бәйрәме буларак, чөнки аларның чиркәүләре шуңа карый торган булган. Ул гына да түгел бит, мәсәлән, бәлки керәшеннәрнең бүгенге көндә рәхәтләнеп торгызырга мөмкин булган кичке уеннарының комплексы әле исән. Опалар аны беләләр, ничек уйналары турында чигегәрәм торгызып була. Аның өчен турыдан торып шушы мәлки керәшеннәрен эшләргә кирәк. Бу керәшеннәрнең үзләрендә хас шушы бәйрәмнәрен кичке уеннар комплексын үткәрә торган бер ике көнне аларга багышларга кирәк. Бүгенге көндә кызганычка каршы без еш кына Татарстанда дип әйтәбез инде бу очракта, яисә бу халыкның ике шохшыларның уябын, мардан балтайын үткәрәбез, гран буттан үткәрәбез утмартларның, татарның сабан түген керәшенергә менә петровлары бар дигән җөмлә белән, без аларның традицион мәдәниятләрен саклыйбыз дигән канәгатьләнү җөмләсен әйтергә омтылабыз, ләкин ул алай түгел. Менә бүгенге көндә әгәр дә ЮНЕСКО кысалары нигезендә диялек башласа, шул исәптән сабан туйда, шул исәптән шул Петрауда, чуашларның уясларда алар берсе дә материал булмаган мирас буларак бәйләнә алмыйлар, чөнки анда 6-нчы канунлар сакланылмаган. Аларның барысы да фестиваль белән бер төрле бәйрәмнең кушылмасы. Ә мөмин бер төрле безнең очракта Татарстан Республикасының үзенең идеологиясына утыртылган беркадәр менә шундый идеологик кысаларга куелган бәйрәм. Һәм анда изге башлыкка. Ләкин мәсәлән шул уявның үзендә дә гомер бакый үткәрелә торган йолаларны барлый башласаң, алар юк дәрәҗәсендә. Сократ системасы аның анда бөтенләй юкка чыгарылган. Ул инде бер шоу тамаша гына. Безнең бу көндә Татарстанда, Татарстан яшәүче төп дип әйтәбез бу очракта халыкларның гомер бакый шушында яшәгән халык буларак, милләт буларак формалашкан иткәннәр алар менә монда халык буларак бу очракта әйтик, шулык шулаш һәм финогор халыклар күзәнәтә тотсак, алар татарларында күзәнәтә тотсак, аларның материал булмаган мирасларын саклау системасы эшләнелмәгән. Менә бу ел Татарстанда тарихи һәм мәдәни объектларны саклау чыга. Кызганычка каршы, менә бу елның дип әйтегендә программасын һәм аның концепциясын шуңа мөнәсәбәтле карасаң, тарихи мәдәни һәйкәлләрне күз алдында тотабыз беренче чиратта. Ә инде шушы тарихи мәдәни һәйкәлләр белән теге исә бу табигат тыюлыкларын нигезендә бар бит матди булмаган мираска мөнәсәбәтле ландшафт бар, yuvalar var, onların sistemisi mənə bugün günə bilikdir, o çıb qalıb bara. Nəyəcəmizi mühəbliyim, əgər də mənə bu yılda biz birbirən gəlgən qısalarında ona mənə uçuşunda etib irlan etilgən ikən, bu konsepsiyonu qalıb iki olsaq, kiləsi yılda yeysə mənə bu yıl Россия Федерациясының мәдәният турындагы яңа законы кабул ителә икән, ул инде барлык иҗтимагый дип әйтелгәндә, халык җәмгыятьчелек белән тикшерүләр үтте. Анда инде бик түгел язылган матди булмаган мирас саклау системасын булдыру мәсьәләләре. Мин ишеплим, менә бу ел шушы норматив актны кабул итеп, аның программасын булдыра алган очракта, закон гамәлгә керсә, без инде норматив һәм хукукый актларыбыз бар, шулар нигезендә инде система эш башлый алырбыз дигән өмиттә торабыз. Россия Федерациясендә 2008 елда кабул ителгән концепция бар. Ул атала сохранение нематериального культурного наследия народов России дип атала. Ләкин ул концепцияның безнең үзебезнең субъект буларак Татарстан субъектында эшләү механизмнары булдырылмаган.
Аны эшләү механизмнары булдырылсын өчен моны кем эшләргә тиеш? Мәдәният министрлыгымы, хөкүмәтме, яисә сезнең үзәкме?
Әлбәттә, мәдәният министрлыгы безнең үзәкләндерелгән бу очракта ул хөкүмәткә чыгарга тиеш. Чөнки ул хөкүмәт карары буларак менә бу концепция хөкүмәт карары белән кабул ителергә тиеш. Ни өчен дигән вакытта, чөнки концепция үзегенә программа сез эшли алмый. Программа үзегенә эленеп кенә куелып, ушулай эшли алмый. Программа ул ниндидер финанслар белән ныгытылырга тиеш. Бүгенге көндә концепция шушылай эшләнә икән, ул кабул ителә икән, шушы концепция нигезендә иң беренче эш булырга тиеш. Без фәнни мониторинг үткәрергә тиешбез. Татарстанда бүгенге көндә нинди матди булмаган мирас объектлары бар. Узаларны бүгенге көндә билгеләнмәгән. Ул объектлар этнография фәнендә беркадәр язылган, мөмкинлекләре генә алар кайчандыр булганнар, ләкин нәрсәсе шуның сакланган? Һәм менә кайсы объектларны сакларга мөмкин?
Бу объект дигәндә бу теге бәйрәмнәр ниләр керә инде, бу теге халыкның йолалары.
Объект дигәндә халыкның йолалары, халык йолалары. Гамәлдә булган бүгенге көндә дә яшәп торган, ЮНЕСКО тарафыннан билгеләнгән системага утыртылган аукенчик йолалар. Шул ук вакытта теге яисә бу җырны, халык уенчыларында уйнау традицияләре, теге яисә бу халык сәнгатен, кул сәнгатен булдыру технологияләре, әйтик, алтын әйберләрне саклап консервацияләү түгел, мәсәлән, алтыннан эшләнгән нидер бер ыстаны көмештән эшләнгән. Ул аны эшләү технологияләре, музыка уенчыларын ясау технологияләре, теге яисә бу йоланы башкара торган территориялар, алар шулай ук объектларга керәләр. Ләкин объектка үткәндә булган түгел, бүгенге көндә халык традициясында сакланганнар. Мәсәлән, әйтик, менә бүгенге көндә татарлардан нәрсәне кертер идегез дисәгез, мин мәсәлән, бүгенге көндә 8 фольклор ансамблен инде кертер идем. Чөнки бу ансамбль авылларда төзелгән, бу ансамбльнең әбиләре алар менә бу мирасны йөртүчеләр. Ләкин менә ул әбиләргә кертү генә җитми, ул әбиләр янында балалар ансамбленең булуы шулай ук мәҗбүри. Шулай булган очракларда без механизмнарын саклый алабыз. Мисалга китерәм, Аланхо, мәсәлән, якутлардан Аланхоны, алар ЮНЕСКОга керттеләр, һәм ЮНЕСКО нигезендә аларның бүгенге көндә Аланханы башкаручы гомер буена 30 мең күләмендә бүгенге көндә ул һәр вакыт индексацияләнә, стипендия ала. Ягъни ул бүтән эш белән шөгыльләнми. Менә ул оста бар икән, ул шушында икән, ул үзе янына мәҗбүри рәвештә бер өйрәнчекне тотарга тиеш. Өйрәнчеге булмаса, ул стипендияга лаек түгел. Алар шулай эшләгәннәр. Һәм ЮНЕСКОда шулай эшли. Әйтик, мәсәлән, менә безнең Татарстанда беренче тапкыр хусус кузгалды, каравонны кертеп була дип. Каравонны кертеп булмый. Ни өчен? Чөнки каравон дигән бәйрәм, аларның кичкенә генә бәйрәм кыяфәтендә үткәрелгән, аларны ул бүгенге көндә фестиваль бәйрәм түгел. Аның да төрле традицияләр килә. Ә менә каравон ансамбле, фольклор ансамбле, Урус Никольский авылында яшәүче Лаеш районы. Алар кергә тиешләр. Ансамбль керә ала, чөнки аларның үзләренә генә хас, үзләре генә җырлый торган, үз башкаруларында, үз системаларында, менә үзләренең башкару үзенчәлекләрендә җырлый торган җырлары бар һәм алар аны шуны җырлыйлар. Һәм без аны терапевтическая традиция дибез, менә бу терапевтическая традиция буларак ул бик уникаль.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Алда безне Башкортстан хәбәрләре көтә. Самар өлкәсендә ачылган мусульман җәйләвендә нинди тәрбия алып барылуы турында хәбәрчебез язмасында ишетерсез. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Бер төркем журналистлар җомга көнне Русия Дәүләт Думасында каралачак яла ягу өчен административ җәзаны җинаять җәзасына өзгерту турында канун үлгүсүнө ризасызлык билдирди. Русиянын эң зор маалымат чаралары кызматкерлери кол койгон хатта алгы канун үлгүсү турында журналисттер катнашында парламент тыңлоолору уюштуруу керектиги айтылган һәм ахыр чекте ул канунун кабул итилмеуи суралган. Русияда 2009-2011 жылдарда ял аягуда 800 лап киши гаиплеп хукум этилген. Алардын көпчүлүгү журналисттер һәм блогерлер. Аларны ял аягуда гаиплеучилер көп ишракта расмийлер һәм хакимият вакиллары булган. АКШ дәүләт секретарының демократия һәм глобаль мәсьәләләрдәге урынбасары Мария Атера Төркиянең көньяк-көнчыгышында Сурия кочаклары лагерында булганнан соң Төркиянең кочакларга ярдәм итүе бар дөньяга үрнәк дип белдерде. Төркия министры Булант Аренч Төркия Сурия кочакларына 200 миллион доллардан артык акча тотты дип белдерде. Бүгін Париждағы Сарбонна университетінде Қазанда 2013 жылда өтешек 27-ші универсиада ұтын қабызу тантанасы болды. Ұтыны 2013 жылда елға қадар 365 күнде 2013 кіші дүнияның 54 шәһәрінде өтешек шараларда көрсетешек. 50-дән артык студент үзәгендә булачак. Универсиада уты 150 мең чакрым юл үтеп, 2013 елның июлендә Казанга киләчәк. Студентларның халыкара спорт уеннары беренче тапкыр 1923 елда Парижда булды. Халыкара Олимпия комитеты мәгълүматларына караганда, Сугуд Гарабстаны үз тарихында беренче тапкыр Олимпия уеннарына 2 хатын-кыз спортчыны җибәрә. Моңа кадәр такымда бары тик ирләр булды. Лондонда 27 июльдә башланачак Олимпия уеннарында Сугуд Гарабстаннан дзюдо көрәшчесе Али Сераш Габделрахим Шаржани һәм 800 метрга йөгерүче Сара Аттар катнашачак. Бу уеннарга беренче тапкыр шулай ук Катар һәм Бахрейннән дә хатын-кыз спортчылар килә. Чаршамбы көнне Казанда Татарстан президенты Рустам Миңнеханов һәм Израильнең Русиядәге илчесе Дорит Голендер очрашты. Миңнеханов Татарстанны Израиль белән медицина, мәгариф һәм яңа технологияләр өлкәләрендә хезмәттәшлек кызыксындыра дип белдерде. Израиль илчесе Голендер мәдәни хезмәттәшлекне ныгыту кирәклеге турында әйтте. Илче ханым сүзләренә караганда, Израиль Татарстанда кино фестивале һәм башка төрле мәдәни чараларны оештырырга үз өлешен кертергә әзер. Израильгә шәһәр транспорты системы белән танышу өчен Мәскәү шәһәр башлыгы Сергей Собянин җитәкчелегендә бер төркем рәсмиләр барачак. Миңнеханов бу өлкәнең Татарстан өчен дә мөһим булганлыгын белдерде. Европаның Кадими яһуд раббиннары конференциясе исемле оешма Германия яһудларын илдә мәхкәмә карары белән сөннәтләүнең тыелуына карамастан бу гадәтне сакларга чакырды. Бүген Берлиндә бу оешманың чираттан тыш утырышы узды. Ир баланы 8 көн тулгач сөннәткә утырту яһуд диненең нигезләренең берсе диелде очрашуда. Июнь аенда Кёльн мәхкәмәсе 4 яшьлек мөселман малайын сөннәтләгән вакытта аның сәламәтлегенә зыян салган табибны хөкем итте һәм сөннәтне тыю карары чыгарды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак мәгълүматны Азатлыкның интернет сәхифәсендә таба аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Мин булган авылда шундай мәдәк яшәй, имеш калган кайткан берәү, эх, бесән сабудары бер гомер дип карап тора икән. Шул сак бесәндә кайтып килгән, кызыгын сәрепетен таланган, арып талчыгы беткән агай кеше таптың гомерне дип кала кешеһен халып ашырган имеш. Быел да Башкортстанда 2 ел элек кыуып корылык хөкем һөрә. Яландар кара хары күйеп ката. Бесәнде техника менән сабудан фәтүә юк, чөнки машина салгыгына эләгерлек үлән юк. Халык ата-бабалар ысулына салгыга таяна. Былтыр 9-10 күбә дигән болымдарда салга менән кырып сапкандан һуң 3-4 күбә яерга мөмкин. Халык былтырга мул бесәндән һуң малын ишәйтә башлагайны, быел тагыла һыйырларын кәметергә яена. Синоптиктар июльдән һуң август һәм сентябрь айларының да коры һәм эсе торасагын вәгъдәләй. Улар әйтүенсә, температура норманан 1-2 градуска югары була. Август һәм сентябрьдә лә һава торышы июльдәгеннән әллә ни аерылмаясак. Көндәрдең эссе, явым төшемһеҙ аҙ булыуы көтөлә, ти Башҡортостан гидрометеорология үҙәгенең белгесе Людмила Васина.
На территории республики в ближайшее время установится жаркая погода, преимущественно без осадков. Лишь в отдельные дни возможны кратковременные грозовые дожди. При грозах возможны шквалистые усиления ветра. Но на большей части территории осадков все-таки не ожидается. Температура воздуха ночью будет в пределах 17-22 градуса, а днем мы предполагаем 31-36 градусов. У нас сейчас на территории республики наблюдаются опасные явления, то есть это низкие уровни воды. Ожидается усиление агрометеорологических опасных явлений, то есть засухи, суховеев. И будет расти пожароопасность.
Башкортостан гидрометеорология үзәге белгечләре ошондай фаразда. Халык намашарылы яйдың коры булуын дәлилләй. Баймак районы Нигъмәт авылында яшәгән Юлай Рәхмәтуллин бала сагынан тикшерүләр, күзәтүләр алып бара. Һава торышын алдан билгеләй ала. Яңгырлар август урталарында гына көтелә дип фаразлай Юлай Рәхмәтуллин.
Ну, быелгы ел безнең мәсәл 1995 ел шулай ук иртә яз килде, яңгырлар кирәк-кирәк язды, иттеләр булды. Пока аяз көннәр көтеләләр, былтыргы сентябрьдагы яуган ай буе язды.
Соңгы мәгълүматтардан күренүенсә, республика елгаларында һаудың кимәле 2010 елдагыга якынлашкан. Шул ук вакытта янгын хәвефе арта. Хуҗалыклар иһә мал азыгы әзерләү кампанияһын тибләтергә мәҗбүр, чөнки үләндәр кибе, гектар куәте көндән-көн кәмей. Хайбулла районында, мәсәлән, ул 30%-ка түбәнәйгән. Райондың баш агрономы Зинур Сураков әйткәнсә, хуҗалыклар быел зур югалтулар кисерә башлаган.
Авылда шатланар түгел инде, эсе бит кидерәк. 64% уже бит әзерләнек без сәнде дис. Кураларга ташынык уже. Тәүдә без сән һәйбәт ине, бит әзе кылынган инек тә. Вот һәйбәт. И менә 35-40 градус этәләр прямо көндән көн кәмитә, көндән көн урожайны стеген имә кәмей шуга. Тәүдә 12-15 менә башлаган инде, хәзер уже 3-4-5 центнерга урожайны сүз төшеп китте. Аның хәзер тәү елга буенда, үзәкләрдә шундай, ә брайт, Тахыр ердә тау төшләрендә уже риски бетте инде, онда уже урожай җыеп та алмый. Тем не менее, әзерләйбез, сабабы хуҗалыктар тидарарат, тидарарат, әзерләп бетү бурса куелган, потому что хәзер көндән көн кәмей бит инде. Население хәзер без сыкты, бөтен фермерское хозяйство, бөтен без поля хәзер без сәнәсе эшләйләр. Игенне состояниедә уже тәүге пассивлар, ярты уңышты тәүге пассивлар уже югалттык, Бүгенге пассивлар сытманы дигән бар. Менә иң оптималь срокка туры игәннәр пока утыралар, но улардан да где-то бер гектардан 4-5 центнер урожай ала алабызмы? Юк.
Көндер эте торуы аркасында халык күпләп ялга күлләргә ашкына, әмма кешеләр ял итүдең хәвефле икәнен онытып йөбәрә. Узган тәүлектә республикала 2 кеше һауга батып үлгән. Вәзәттән тыш хәлләр министрлыгының әйтүләренсә, вакыйгалар Уфаның Киров районында һәм Кишмә районында теркәлгән. Ике ирдә билдәләнмәгән урында һау ингән һәм исерек булган. Әйткәндәй, мизгел башыннан Башкортстан ялга күлләрендә 40-тан ашу кешенең гомере өзелде. Ошыга бәйле Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре халыкты һау буенда уяу булырга искәртә. Бына шулай кемдер мал, кемдер ял тәйдең ике аен узгарып ебәрде. Алда бездә янә байтак эссе, ямгырлы көннәр, торлы көтүен белеү генә бераз кыенрак. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Тапшыру безне дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самар өлкәсендә төрле татар авылларыннан җыелган 7-8 яшьлек татар башкорт балалар өчен мусульман аланнары эшли башлады. Анда балалар Коръән укырга, намаз кылырга өйрәнә. Татар теле дәресләре дә алып барыла. Бу җәйләүдә күп гасырлар элек булган кебек үк татарлар татарлык ислам дине аша тәрбияләнә. Бу хакта тулырак итеп Шамил Баһаутдинны тыңлыйк.
Узган елны татар җәмәгатьчелеге мөселман балалары өчен өлкәнең Кызылъяр районында урнашкан Нарат урманлыгында ял оештырганнар иде. Табигать кочагында балалар ял да иттеләр, намаз укырга да өйрәнделәр. Динебез ислам таләпләрендә үзләштергәннәр иде. Ел ахырында әзәри, казах һәм башка милли үзәкләрнең юлбашчылары балаларга динебез ислам сабакларын бирү каршы төштеләр. Быел исә шул хаталарны исәпкә алып, җәйләүгә тик татар балаларын гына җыйганнар. Татарлар белән ял итәргә ризалыкларын 5 башкорт баласы һәм 2 таҗик биргәннәр. Быелгы елны өлкәнең Кене Черкас авылы янында бик матур иниш буенда оештырганнар. Балаларны кинене 7 мәртәбә ашаталар, яшелчә, җиләк җимеш бирәләр. Барлык ризыклар да хәләл. Лагердә 250 бала ял итә. Шуның кистә 13-сы татарлар. Татар малайлары түбәтәйдән, кызлар яулыктан озын күлмәкләрдән йөриләр. Бер кем дә кырын карамый. Балаларда да оялу хисе юк. Уртак спорт ярышларында катнашып, татар балалары алдынгы урыннарына алалар икән. Татар балалары спорт залына җыелып, бергәләп намаз укыйлар. Кызлар һәм малайлар белән дәресләр аерым алып барыла. Һәр көнне дин дәресләре, һәр көнне татар теле дәресләре, туйганчы су кыйналар, кызыналар һәм төрле уеннарда катнашалар. Татар теле дәресләрен Гөлфия Глушкова, Галия Тупасова, Гөлфия Ходова, Рәхимә Хайыровалар алып баралар. Сәйфетдин хәзрәт малайларына Коръән укырга өйрәтә, ә кызларга хатын-кыз мөгаллимә. 7-8 яшьлек балалар инде Коръән укып маташалар. Ишбатыр Мулланур углы Гөмәр әфәнде Батыршин акчасына җәйләүдә татар теле дәресләре буенча кызык кына бәйге уздырдылар. Кене Черкас урыс авылы. Менә шул урыс арасында бер туган Ходовлар үзләренең татар пәрвәрлекләре белән аерылып торалар. Һәм алар үз акчаларына Кене Черкаста бик матур таш мәчет салып куйганнар. Җәйләүдәге татар балалары җомга намазын шул мәчеткә барып укыйлар. Ходовларның иң өлкәне Дамир әфәнде җәйләүдәге татар балаларына даими ярдәмен күрсәтеп тора. Әңгәмәбез Сайфетдин хәзрәт һәм Яктылык мәктәбенең мөдире Радик Газизов белән.
Сайфетдин хәзрәт, сез менә тәрбияче буларак татар балаларының лагерында катнашасыз. Ниндирәк проблемалар, балаларның тәртибе аерылып торамы? Идә намаз укучы әти-әнинең баласы, намаз укымаган әти-әнинең баласы аерылалармы тәрбия буенча?
Әлбәттә, намаз балада тәрбия күпшерәк була, чөнки без тәрбияне алып барган вакытта бала шулай эшләмә, болай эшләмә дип әйтәбез. Без күргәндә ул эшләми, без күрмәсәк, ул эшли. Бу шушы атмосферада без Алла Тәаләнең барлыгы турында атабыз. Намазда Алла Тәаләгә ибадәт итүен алар. Шушы аңлыйлар, Аллаһка ибадәт итүен аңлыйлар, Аллаһ барлыгын аңлыйлар. Шулай итеп, алар һәр вакыт даими буларак, жайлы гына булмасаларда, шушы Аллаһның булуын сизеп, берәй хата эшлим дисә, шушы фикер белән алар уларды туктата торган бер эш була. Шундый даже хатта ни бар, Японияда шундый бер тәрбия тәҗрибәсе бар анда. Аларның әйтәбез, ни әһле китап булмасалар да, өйләрендә әниятләр куялар, өйнең ишегендә бер шундый бер пот куялар, һәм балага әйтәләр. Ана дип әйтә. Тыңламасаң, шуны эшләмәсәң, ошо пот сине җазасын бирә дип. Шулай итеп, алар тәрбияләр үзенең балаларын. Бала куркып үсә шушы путтан. Асылы ойлап карасаң, бу пут бернисә дә эшләми. Бернисә зарары юк. Әмма шул тәрбия эффекты бар. Ә без инде хакыкый юлда булып, Аллаһның бар икәнлеген белеп, шушы тәрбияне тәрбия эшендә үзебез кулланырга тиешбез. Аллаһның барлыгын әйтеп, балага сөйләп, язасы булачагын, дөрес эшләмәсәң, яхшы эшләсәң, изгелек эшләсәң, савап булыр дип, шушы тәрбиясен, шушы формада аларның тәрбиясе алыла.
Сәфәрдә хәзрәт, менә Җәмих мәчетендә, гомумән Самарда 6-7 мәчеттәге муллаларның санын алсак бик күп. Кешеләр барлыкка килә, муллалардан сез беренче мәртәбә лагерьдә катнашасыз. Исем кушканда багазуку бер төрле, кешеләрне мәңгелеккә озатканда икенче төрле. Туй мәҗлесләрендә өченче төрле. Монда бит бөтенләй башка авырлык. Балалар күңеле,
бала күңеле далада дип тикмәгә генә әйтмәгәннәрдер. Ә бигрәк тә 7 яшьтән алып 12 яшькә кадәр малайлар, кызлар җыелганнар. Иртәнге намазга шул 7-13 баланың ничә проценты тора үзләре теләп?
Процентка караганда 15-20 проценты турады инде үзе теләп, үзләре куеп, торып килеп намаз бергә безнең белән җәмәгать белән укылар. Шунысы шатландыра дип әйтәм.
Зурсан? Балалар өчен зурсан дип әйтәсең.
Без аны уятмыйбыз,
мәсәлән, үзләре бар. Үзләре торып киләләр. Яни, әйтсәк дә, то, что алар бала бит, бала булса да, шуны аңлап, кирәк торып киләләр. Туралар.
Радик Газизов, татар балалар лагерының җитәкчесе. Радик әфәнде, менә монда сез инде ике педагогиканы бергә кушып алып барасыз. Динебез ислам педагогикасын һәм дөньяви педагогиканы. Икесе бергә кушкачтан ниндирәк синтез килеп чыга педагогикада?
Минемчә, балаларга беренче шул дини тәрбияләне бирергә кирәк. Шул фәннәрне укытырга кирәк, беренче фәннәрне. Чөнки алар менә шул хаталарны эшләмәс иделәр. Бу синтез дигәчтән синтез менә дигәнне иттереп чыга. Балалар аңлыйлар менә Сәйфетдин хәзрәт әйтеп үтте инде. Аллаһ Тәгаләне булганын аны бөтен эшләрне нәрсә эшләгәннәрен күреп тора. Шуның өчен аларга ниндидер менә шул ни бар граница кебек, что менә шул границаны үтәргә ярамый.
Чик куела.
Әйе.
Менә монда сезнең параллельне икенче төркемнәрдә ял итәләр лагерьда. Урыс, чуваш, мокры һәм башка милләтләр. Менә директор белән мин сөйләшеп торганда ушлай дип әйтте. Татар төркеме иң тәртипле балалар дип. Бу директорның сүзләре хаклыкка туры киләме?
Әлбәттә инде без балаларны аерып, ниндидер отбор итеп эшләмәдек бит. Шуны татар башкорт балаларын җидек өлкәдән. Самарадан, Тольяттидан, Галиолынан, Фоксидан, Кляуледан, Сызрыннан, төрле авыллардан килгәннәр безгә монда балалар. Шуның өчен без ул балаларны кайберләрен беренче мәртәбә монда күрәбез. Ну, менә безнең инде тәртип укытучыларыбыз, хәзрәтләребез, ханымнарыбыз, аларга өйрәтәләр, дәресләрдә өйрәтәбез бит инде, ничек үзләребезне тотарга тиешбез. Шу аннан соң инде менә бөтен отряд балалары белән безнең балалар шулай ук ярышларда катнашалар, футбол уйныйлар, викториналарда катнашалар. И менә шул ниндидер менә без татарлар, тегеләр, урыслар дип менә шундый фикерләр тумый. Менә безнең балаларны әлбәттә менә шул директор сезгә Александр Сергеевич әйтеп үтте. Әлбәттә менә алар безнең балаларны үрнәк итеп куялар калган балаларга. Барыбер безнең менә төркемебез аерылып тора.
Менә дини тәрбия алалар, намаз укыйлар. Башка милләт балалары белән футбол, башка спорт уеннары уйнаганда беренчелеләр сафындамы, әллә арттарак балаларны?
Менә альхамдулилла, ул инде безнең бит төп максат түгел, күбесе инде шул беренче урыннарны алалар. Аннан соң бит менә без алар үткәргән ярышларда катнашабыз, үзебез монда үткәрдек, сабантуебызны үткәрдек. Шул уеннарда бөтен лагерь балалары катнаштылар, шул урыс, чуваш, мукшы балалары катнаштылар. Шул ук алар да призларны алганнар. Шунда плов пешердек. Пловны балаларга да ашаттык. Хезмәттәшләргә дә монда эшләгән кешеләргә ашаттык. Менә бу ничектер безнең өчен бик яхшы күренеш, яхшы күренеш дигән.
Гомумән, балалар, татарлар дип кемгә аерым булса да, лагерь күләмендәге чараларда бөтен чараларда катнашасыз инде.
Бөтенсендә катнашабыз. Бөтенсендә катнашабыз. Менә бер дискотекада гына катнашмыйбыз. Дискотека йөрмибез.
Ә балаларның барасылары киләмсен?
Бәлки киләдер дә, бардыр инде андыйлар да балалар. Ну, без инде шундый шарт куйдык, анда бармыйбыз дип. Ниндидер менә шун бу мәсьәләдә проблемалар тумый.
Сез Самар өлкәсендә Кемел Черкас районында урнашкан балалар лагерындагы татар төркеменең тормышы турында хәбәрләр ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азат Радиосы, Самар.
хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Анда бүген бик кызыклы бер язма урнаштырылган. Русия табиплары Фәләстингә бара. Русия табипларын Фәләстингә җибәрү идеясен Мәскәүдәге Солидарность хәйрия фонды күтәреп чыкты. Фондның Татарстандагы вәкиле Сөмбел Вәлиди әйтүенчә, иң элек Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы белән сөйләшү булган. Министрлык исеменнән республика медицина ишмаларына хатлар киткән, нәтиҗәдә Фәләстингә барырга теләүче табиплар 4-тәү табылган. Шушы хакта видео язманы аларның фикерләрен безнең интернеттагы сәхифәдә укып һәм күреп бара аласыз. Безнең адрес ozatlik.org. Ozatlik radiosu topshiru shuning bilan tamam. Bizning internetdagi adresimizni ozatlik.org saytidan bilasiz. Shuning uchun bizni sotsial shirkatlarda da topib o'qib bora olasiz. Mikrofon oldinda Bika Temirova bo'ldi. Isyan imin bo'lasiz.